veče uz radio.
Povodom smrti profesora doktora Slobodana Jankovića, uglednog pulmologa iz Banja Luke i književnika, večeras u terminu emisije Higijena života, ponovit ćemo razgovor sa njim emitovan 25. decembra 2014. godine.
Higijena života.
Smijeh uzrokuje mnoge fiziološke promjene u našem organizmu. Usjed jakog i dugotrajnog smijeha više od 300 različitih mišića, dijafragme, lica, stomaka, leđa, nogu i ruku postaje aktivno. Također disanje postaje duboko i brže i može dostići brzinu od 100 km na čas. Zahvaljujući tome aktiviraju se odbrambene snage organizma. Postiče se izmjena materija i snabdjevenost srca i pluća krvlju, što opet utiče na snižavanje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Smijeh ne godi samo našem tijelu, nego i našoj psihi. Usred smijeha luče se hormoni sreće, tako da ljudima daje snagu, bodri ih i čini optimističnima. On podstiče i ubrzava proces ozdravljenja. Također nas može održavati u dobroj formi, jer ako se nasmijemo 100 puta, to ima jednako dejstvo kao da trčimo 10 minuta. Zanimljivo je da se djeca u prosjeku nasmiju čak 400 puta na dan, a odrasli, nažalost, to učine tek 10 puta dnevno. Smijeh je odgovor našeg tijela na humor. Ovaj prirodni analgetik, profesor dr. Slobodan Janković, ugledni pulmolog iz Banja Luke, odavno koristi u terapiji. Recepti su sažeti u do danas od više 50 objavljenih knjiga, od kojih ima mnogo aforizama. Još da dodamo da je 2000. godine nagrađen kao najbolji humorista, satiričar Republike Srpske. Profesore, doktore Jankoviću, sada ste vi na redu. Kako bi započeli razgovor o ovoj temi? Smijeh je zdravlje.
Tema je interesantna. Nažalost, ne slušamo često tako lijepe stvari o smijehu i raspoloženju. Ja mislim da je po meni smijeh najveći lijek, tim više što saznanja ga ne plaća participacija. Istina, može cijena da mu raste, ako su vremena lošija, onda skuplji smijeh. No vidite, to mi je simpatično što se djeca više smiju nego odrasli. A i odrasli bi se više smijali da se ponašaju kao djeca, ali se oni ponašaju kao odrasli, pa zato. Ja sam objavio i knjigu aforizama za djecu, dječji aforizama koja je ušla u antologiju u Beogradu. I nekako čini mi se da mi je jedna od dražih od tih 15 knjiga koje sam objavio, 15 zbirke aforizama, da mi je ta jedna među dražim, među ljepšima. Za bolesnike isto tako je veliki značaj lijepa riječ, pogotovo ako lijepa vedra riječ. Sjećam se kada smo bili na klinici, pa pravimo ujutru vizitu, sa mnom je bila jedna bolničarka Pepica. Mi smo volili da se šalimo s bolesnicima i jedno jutro jedan kaže, znate šta, vas dvoje kad uđete u ovu sobu, nama ne trebaju tog dana lijekovi. Uvijek smo nešto znali da kažemo, nešto šaljivo, nešto lijepo, nešto što i neće podsjećati na njihovu bolest, na njihove jade, i to je jedna velika terapijska komponenta u zdravstvu. Kad bismo je znali i htjeli koristi onako kako ona zaslužuje. Terapija jedna koja je jednostavna, materijalna, ne traži nikakve izdatke, dakle treba samo htjeti lijepu riječ reći, nasmijeti se i ispričati jedan mali vic koji ne mora biti ni tako šaljiv ni toliko smiješan, ali daleko je bolji nego neka ozbiljna riječ, kruta, hladna, odvratna, koja bolesnika još više dotuče.
Glava mu služi da bi se mogao prepoznati na fotografiji. Mama, ako je mene donijela Roda, zašto i ja ne letim? Pametne dječje glavice prije nauče kako se nešto jede nego kako se zove. Kad se moj tata rodio, toliko su se radovali i pili da on i sada voli da popije. Složio bih se s mamom da je Šiba izašla iz raja, ali je prije toga prošla obuku u paklu. On ne voli zaboravne tetke, one uvijek dolaze bez čokolade. On voli male cuke pa je molio komšiju da mu od jednog velikog psa napravi dva manja psića. Kod tete prodavačice se sve može dobiti, ali da platiš. Novac kvari ljude, kaže mama, pa tati svako veče isprazni džepove. Mama kaže, tata ima rogove. Tata odgovara, i mama je imala, pa joj otpali. Ja imam batu, bato ima seku, seka ima seku. Da li i vas brak mojih roditelja podsjeća na konfekcijsku proizvodnju? Ptice lete jer ne vole da se obuvaju svakog jutra. Ja volim bajke, ali ne one koje čike pričaju kada dođu na vlast. Mama, ima li u kompjuteru mnogo nastavnika kad sve zna? Pita li Miloša zašto drži ukočen vrat? Odgovorio je. Imam jedan zub koji mi se klati, pa se plašim da ne ispadne. Mama me tjera da pojedem jabuku, a meni žao da crv ostane bez stana. Mene majka tjera da pijem riblje ulje kao da me sprema zajku. Naša učiteljica stalno nešto pita. Bože, ona ne zna ni najobičnije stvari. Tata, prodaj Mercedes pa ćemo kupiti traktor i svi će nas vidjeti kad se budemo vozili.
Profesore, doktore Jankoviću, mi smo rekli da ste vi poznati pulmolog u najavi ovog razgovora. Vi ste dali veliki doprinos razvoju zdravstvenog sistema Republike Srpske.
Pa nezgoda da ja to govorim o sebi. Ja sam čovjek sad u zrelim godinama. Solženjicin je davno napisao na jednom mjestu i budala kada živi 60 punih godina može postati genije. Dakle, nije bio ono pravo, ja sam prošao ti 60 godina. No, rad je nešto veliko, htjeti raditi, a i moći raditi, ja mislim, to čini čovjeka veliki. A ja sam volio da radi. Radio sam, počeo u Ključu, gdje sam našao jednu malu zdravstvenu stanicu sa dvoje ili troje ljekara. Kad sam pošao dozgo, ostalo ih 15-20. Prvi napravio rengen snimak moje ruke na rengenu Ključ koji smo kupili, montirali, snalazili se. Prvi je EKG, pedijatre doveo još neke specijaliste druge, dakle to je bila jedan ovako mali početak. A onda sam otišao u Laktaše gdje sam opet to isto uradio prvi put u istoriji te zdravstvene stanice i preveo kao i u Ključu tu zdravstvenu stanicu u dom zdravlja. Znači, imao sam energiju, volio sam da radim i radio sam. Imao sam jednu utrečnost da kažem, ja prije podne liječim ljudima slabine, a popodne slabosti. Dakle, prije podne sam radio u medicini i to dobro radio, disciplinovano radio, a popodne sam onda koristio za taj književni, a neko vrijeme i novinarski rad, bavio sam se i novinarstvo, tako da, jer sam bio u Laktašima u vrijeme zemljotresa, pa sam onda slao neke priloge u Beogradu Novosti večernje, pojme kao, samo kao neke podatke, međutim, ono sto počelo objavljivati kao članke. I opet, malo pomalo, jednog dana ona urednica piše druže Janković, kaže, vi ste jedini saradnik naš dopisnik koga nismo vidjeli, a da vas smo s vas primili. Opet, kako ide dalje vrijeme, puno tih mojih dopisa, kad kaže, pita drugi put, je li što u Krajini stradalo osim laktaša? Dakle, ako hoćete da radite, ako hoćete da, da ono čemu ste se posvetili, da posvetite sebe čitavoga, može se uspjeti. Ja sam stvarno morao jednog dana, tako mi je išlo to novinarstvo, da sam bio u Policiji, Novostima, u Vjesniku, Zagrebačko oslobođenju, Glasu i tako dalje, Prištinsko jedinstveno, Osavskom dnevniku, da sam jednoga dana onda zaključio, danas neću više baviti se novinarstvo, baviti se književnosti i tako i naukom. I tako mu je krenulo i u nauku i u književnost.
Znači, što više koristite kreativnost, još ste više kreativniji. To se očigledno vidi na vašem primjeru.
Ja znam u tvom je vrtu a ti si u mom srcu, ne budi tužna. A trešnja kad procvjeta, ja ću ti doći, dok šumi tiha rijeka, čekaj me u toj noći. S tobom samo čežnja spava, miluje te zora plava, a ja sanjam tužne oči tvoje, zlato moje, zlato moje. S tobom samo čežnja spava, miluje te zora plava, zlato moje, zlato moje. A trešnja kad procvjeta, ja ću ti doći, dok šumi tiha rijeka, čeka me u toj noći. S tobom samo čežnja spava, miluje te zora plava, a ja sanjam tužne oči tvoje, zlato moje, zlato moje. S tobom samo čežnja spava, miluje te zora plava, a ja sanjam tužne oči tvoje, zlato moje, zlato moje. Zlato moje, zlato moje.
Profesore Jankoviću, poslije ovoga, kako se to u ono vrijeme govorilo, službovanja u zdravstvenim stanicama, u ključu i laktašima, vi ste došli u Banja Luku, sjećamo se da ste dugo bili načelnik klinike za plućne bolesti. Mi smo to obično govorili plućno, to je bila baraka, pa smo se onda nekad i mi znali našaliti, pa smo govorili da je to drvena klinika, kao što je bila i psihijatrija smještena u barakama, pa drvene klinike. I nesumnjivo da ste tu dali veliki doprinos, jeste bili i profesor, vanredni profesor na medicinskom fakultetu. Ali što se tiče plućnih bolesti, dosta vaših autorskih naučnih radova, ali i koautorskih, ostalo je znači i tog pisanog naučnog traga. Ali što vi kažete, u to vrijeme nije bilo računara i kako se to završilo?
Jeste, u pravu ste, ja imam nešto oko 40 stručnih i naučnih radova, a imam oko 10 projekata velike i naučnih u kojima sam učestvovao sa nekim još profesorima. Kad sam došao na kliniku za plućne bolesti, nije to bila klinika, to bila tuberkuloza, zvali su tuberkulozno odeljenje, pa ftiza, pa grudno odeljenje, i to je uglavnom se tada liječila tuberkuloza. I onda samo se dođete ujutru, neko je bilo koje odeljenje, našlo tuberkulozu kod nekoga, samo ajde tamo na grudno, i to onda su bili, nisu pulmolozi, nego ftizijatri, ftiziolozi. Ti ftiziolozi, oni su dakle završavali specijalizaciju ili neki kurs za liječenje tuberkuloze. Sjećam se jednom kad sam došao ujutro na posao, jedna doktorica se čudi, jao, vidi Slobodana, kaže, šta su nama poslali bronhijalnu asmu, šta će nama bronhijalna asma, otko mi bronhijalnu asmu. I tako čini mi se, tad se u mene probudila da stvarno medicina je medicina, pulmologija je pulmologija, pluća su pluća, ne može samo tuberkuloza da oboli, nego može hiljada druge stvari da se oboli. I tad smo prvi put počeli da primamo i netuberkulozne bolesnike, ali da se educiramo, i tad sam je otišao u postdiplomski u Sarajevo, magistrirao i doktorirao u relativno kratkom vremenu, i onda smo kasnije slali ostale ljekare. I ono što mene danas tješi i zadovoljava jeste da smo stvorili jednu dobru kliniku za plućne bolesti, jednu dobru pulmologiju koju su kasnije ovi mladi Stanetići, Andrići, Vučići, Čađo, ne znam ja, Rada Arnautovićka, bio je Korica pa otišao u penziju, sad je Turić, ima ovi mladi, fini ljekara koji su sad nastavili, koji su sve ono što smo mi maltene započeli, oni su to sad proširili, to je sad stvarno jedna pulmološka klinika koja se može mjeriti sa pulmologijama klinikama u Beogradu, u Novom Sadu, to su nama bili uzori, i ne znam, i u Sarajevo ako hoćemo tako, tako da smo mi sad izbili na jedan lijep nivo. U vrijeme rata bili smo najorganizovanija klinika sa najvećom disciplinom, najvećom čistoćom, sa, eto da kažem i to, počeli smo prvi da slavimo Svete Vrače i danas se to nastavlja. I uveli smo u tu kliniku jedan porodični život, jedan lijepo u slogu, da smo služili za primjer drugim odeljenjima, da kod nas nije bilo ni svađa, ni podvala, ni mržje, ni zavisti. I to je ono što čini čovjeka zadovoljnim. Mene još čini zadovoljnim činjenica da sam iza sebe ostavio trojicu doktora medicine i dvoje magistara. To je velika stvar da se oni razvijaju i da idu dalje. Tako da danas sve moguće dijagnoze, pluće i terapije može da se obavlja u Banja Luci kao i u velikim gradovima, u Beogradu ili ne znam kome drugom većem gradu. Velika stvar je ta sloga i taj entuzijazam koji ide dalje, nastavlja se i poslije mene. I ono što posebno me raduje kao već penzionera koji je 11. godinu u penziji, da ja danas odem tamo kao u svoju porodicu, da oni mi kažu da ne prođe dan, one sestre i one osoblje, da me ne spominu, a ljekari kažu na stručnim sastancima ne prođu 3 dana da mi vas nešto ne spomenemo. Velika je ta stvar i obraduju se stvarno kad ja tamo odem, ko sta god priređuju, zovu mene i na sastanke i na neke druge okupljanja, tako da prezadovoljan sam sa njima, ali nadam se da su oni sa mnom.
Profesore Jankoviću, čini nam se da je ovo druženje pulmologa, evo kako ste vi naveli, na klinici za plućne bolesti i u vrijeme kad ste vi bili načelnik, nastavljeni kroz ovaj naučno-stručni kup skup majski pulmološki dani.
Jeste, majski pulmološki dani, to smo i mi nazvali, smo im bili nazvali banjološki pulmološki dani i onda smo išli na majske pulmološke dane, znači ne samo banjološki, nego cijele Republike Srpske, a Bog dao gosti su iz svih drugih republika i država sadašnjih. Tako da, evo, ne propuštamo ni jednu godinu, imamo običaj da svake godine druge u drugom mjestu se okupljamo i da bude dosta referata, dosta naučnih teza i tako dalje.
Evo, da malo sada se podsjetimo i na ovaj raz sa studentima. Bili ste profesor, vanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Banja Luci. Kako je ova generacija studenata? Je li disciplinovana? Da li su oni, s obzirom na ovaj uticaj ove digitalne tehnologije, da li to nešto promijenilo u odnosu na tu generaciju koju ste vi predavali?
Medicinski fakultet je počeo prije rata. Došao je rat, došla je jedna mala depresija i u obrazovanju studenata. Neki ljekari su bili angažovani kao vojni ljekari po vojnim bolnicama. Drugo, bolnice smo nekada znali isprazniti radi ranjenika, skoro 50, 60, 70% morali smo otpuštati da oslobodimo mjesta. A onda oko predavanja isto tako, možda po mom mišljenju, ali to možda izolovano mišljenje, bilo dobro da se u vrijeme rata malo prekinula ta nastava. No, kad se to sve završilo, sve dolazi polako na svoje. Sad imamo jako dobrih mladih profesora, neki dan ste čuli, oni neurolozi šta rade. Dakle, sve što rade pulmolozi, rade i ostali hirurzi, ne znam, ginekolozi, internisti. Dakle, danas je to, što se tiče edukacije, ona može biti na najvišem nivou. Što se tiče studenata, to opet zavisi od samih ljudi, od samih onih koji studiraju, sa koliko želje, sa koliko cilja oni obavljaju taj posao. Sve svima oni su daleko bolje informisani nego što smo mi bili nekada, uostalom kao i ova djeca. Sada djeca znaju koliko su nekad odrasli znali, dakle, to je i sa ovim studentima. U većini, uglavnom, to su dobri studenti, marljivi studenti, disciplinovani, uče puno kao i uvijek što se medicina puno učila. Oni su isto osuđeni da uče dosta toga. Knjige se mijenjaju, autori se mijenjaju, tako da imaju posla ko hoće da radi. Mislim da u medicini, ako kako slušam ove druge fakultete, najmanje ima tih slobodnog hoda ili nekog drugog načina da se dođe do ocjene, bilo nekim prepisivanjem, bilo nekim internetima i tako dalje, zahvaljujući toj tehnici. Mislim, u medicini je to nešto manje nego ovamo.
Da li je bilo više onda praktičnog rada? Medicinski centar je onda bila naučna baza u vaše vrijeme studentima medicinskog fakulteta. To je jako bitno za
studenta. Banjalučki studenti su imali privilegiju da imaju mogućnosti da obavljaju dobar praktični rad. Možda im je tad nedostajala teorija koju imaju sada, ali ja se sjećam izjava u studenata koji, ili specijalizanata koji su otišli u Beograd ili Zagreb ili Sarajevo, da oni ne mogu da dođu na red tamo da nešto urade praktično za razliku od ovde, tako da se uvijek žalili ono praktično što smo kaže naučili, to smo naučili ovdje u Banja Luci, gdje su imali slučaje gdje su mogli da priđu, a u velikim tim klinikama, slavnim, čuvenim, tu su profesore, hijerarhije, docenti i tako dalje. I sad nema to, ako ovaj profesor u pacijente, to ne smije niko drugi da priđe ni da gleda. Drugo, ako profesor operiše, onda ima čitava ona velika je broj onih njegovih saradnika koji će da bude tamo najbliže da gledaju, a mi koji učimo da smo negdje tamo na kraju da maltene i ne vidimo i tako. Ovdje je bila za praktični rad dobrih uslova. Ima i sada.
Profesore Jankoviću, vi ste napisali i 3 udžbenika.
Jeste, to su, jedan sam pisao iz praktičnog dijela o tuberkulozi, kako da se postavi tuberkuloza, kako da se dijagnostikuje, kako da se liječi i kako šta dalje da se radi. Mi smo čak na klinici prvi uvali rehabilitaciju tuberkuloznih bolesnika, što ranije nije. Ne znam da li je bilo u ovim velikim gradovima, u centrima nekim, a u manjim sigurno da nije, tako da tuberkulozni bolesnici osposobe potpuno za rad svoj. Dalje pisao sam imamo jedan priručnik pulmološki sa ovim autorima, Stanetićem i ostalima. Tu onda smo profesor pokojni Milanović Milovan i ja pisali 2 monografije, jednu iz kardiologije, jednu bronkijalnoj astmi i onda nešto od tih popularnih knjiga za Crvene krste i tako.
Jednom kad se zaljubiš, upoznaćeš čudan svet, drugačiji bit će sni, zavolećeš svaki cvet. Jednom kad se zaljubiš, skrićeš pesme u srcu svom, odabraćeš dalek put, napustit ćeš stari dom. Jednom kad se zaljubiš, jednom kad se zaljubiš, neka tvoje srce zna, nekog drugog ti volećeš kao što tebe volim ja. Zaljubiš, skrićeš pesme u srcu svom, odabrat ćeš dalek put, potražit ćeš novi dom. Jednom kad se zaljubiš, razumet ćeš zašto stojim pod prozorima tvojim, razumet ćeš pisma duga, šta je sreća, šta je tuga. Razumet ćeš i kad gubiš, da još više tada ljubiš. Razumet ćeš usred plača, od svega je ljubav jača. Zaljubiš, neka tvoje srce zna, nekog drugog ti volećeš kao što tebe volim ja. Jednom kad se zaljubiš, skrićeš pesme u srcu svom, odabrat ćeš dalek put, potražit ćeš novi dom. Jednom kad se zaljubiš.
Emisija Higijena života. Naš uvaženi sagovornik je profesor dr. Slobodan Janković, poznati ugledni pulmolog iz Banja Luke, veliki doprinos medicini, nauci, zdravstvenom sistemu Republike Srpske i šire, Bosne i Hercegovine, ali i isto tako poznati književnik. Zato smo ga i pozvali u ovu emisiju negdje u predvorje predprazničkog raspoloženja. Smijeh je zdravlje. Profesor Janković ima dosta objavljenih publicističkih radova iz oblasti humora i drugih žanrova, satire, humoreske. Evo, kaže da mu je najdraže pisati humor danas za djecu. Možda ono, djeca su najčednija i onda će oni to najiskrenije i shvatiti, a i zapamtiti. Čudno je sada, profesore Jankoviću, vi ste jedni među rijetkima koji je spojio medicinu i književnost. Znači, ljekar i književnost. I na jednom i drugom planu ste uspješni. Rekli ste da se to postiže samo radom. To je dobra poruka ovim novim generacijama. Da li je vama bilo, kakvu vi razliku pravite iz te sada svoje pozicije, vaše pozicije penzionera, kada ste završili ovaj svoj radni vijek u zdravstvu, raditi sa ljekarima, s tim ostalim zdravstvenim profesionalcima i sada biti u društvu književnika?
Pa, ja sam nešto primijetio kod sebe, da sam ja među tim književnicima, snalazim se što se tiče rada i pisanja, objavljivanja, ali da ja njih ne znam koliko su oni između sebe znaju, jer sam ja pola svoga vijeka proveo u bolnici, što prije podne, što dežurstva, dala se nedeljno po 2-3 noći da budem tamo, tako da taj veliki deo, ali meni je išlo pisanje. Što mi je i sada, evo, u ovim godinama, idu ideje koliko ne znam što. Sjedem za, ranije za mašinu, sad za kompjuter, ne mogu smrćati više mašinu. Iz glave pišem i roman, iz glave pišem i aforizme, i priče, i humoreske, i dječje romane, dječje priče, dječje humoreske. Tako da nema nikakvih problema što se tiče toga. Bilo je nekoliko reportaža o tom pisanju, o tom humoru, kako ne stignu mašina da misli da sustigne. Nekako, ja sam se šalio pa govorio, u mene su bili nepismeni u porodici, pa sam ja htio da popravim prosjek pismenosti, pa sam zato toliko pisao. Ali nije, nego slučajno počeo, pa onda vidim da ide, pa nastavio, kao što sam isto novinarstvo išlo mi, onda sam namjerno prekinuo, ovo dvoje nisam prekinuo zakon o radu, netom stažu, je prekinuo moj rad 2001. godine kao ljekara, ali ovaj drugi književni još uvijek radim. Ove godine sam objavio 2 knjige. Sada imam 2-3 romana gotovo napisana, sad jedan dovršavam i tako.
Da pomenemo i odlikovanje za svoj književni, ali ovaj naučni rad. Vi ste odlikovani ordenom, Njegoševim ordenom 3. reda predsjednika Republike Srpske. Međutim, vidite, sva ta priznanja, nagrade, kako vi doživljavate to? Nekome to dođe dobra satisfakcija za sad taj trud, jer to je ipak neka sintetizuje cijelo društvo, znači priznanje cijelog društva. Kakav je vaš odnos prema ovim nagradama?
Ja imam pozitivan odnos prema nagradama, natrčim za njima, ne moljakam da ih dobijem, ne urgiram da mi neko to dodijeli, ali kad ih dobijem, ne bude mi vrsko. one mi nekako provode još više energije da radim nešto drugo, nešto više, nešto bolje, tako da nisam protiv nagrada. Čak mi je i žao nekih pisaca koji ne dobivaju nagrada, dobri su. Bilo je ti nagrada dosta, da i ne nabraja, naročito na polju aforizma. Ušao u evropsku antologiju, srpsku antologiju, objavljene u nekim knjigama u Moskvi, u Bugarskoj, u Sofiji, u Španiji i tako dalje. Ima dosta. Izvinjam se. Ali kad bi malo odabrao nekoliko ti nagrada, to su Dragojlo Dudić za romane u Beogradu, za Milandor, zatim nagrada Stanko Rakita, jednog dobrog pjesnika, da, učitelja finog, bijelog, skromnoga, jeste, da, njegovu nagradu, ove godine veliku, priznatu, dobru nagradu Petra Kočić, dakle, sve u svemu, a da ne govorim o aforizma, o Novom Sadu, Beogradu, Zlatnoj kacigi, u Kruševcu i tako dalje, i tako dalje.
Ali u svemu tome, profesore Jankoviću, najvažnije je da vi ste proširili krug čitalaca. Znači, ne samo Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, evo, znači i šire u Evropi. To je jako bitno kada se mjeri i uspjeh književnika. Znači, to je čitanost, to je njegova publika.
Da. Jeste, jer ljudi se interesuju. Recimo, jedan profesor iz Moskve je tražio da piše o srpskoj satiri, pa onda sakupio, krenuo je od još davnih dana i tu se zastupljeno na nas stotinjak aforističara ili satiričara, među kojima sam ja. Isto tako iz Bugarske Sofije je tražio da piše o satiričarima, satiričnim pričama. Pa to onda su u Španiji isto tako prevodili najbolje aforizme srpske. Pa pojavile se te knjige, te se knjige sad čitaju i u Čikagu, i u Americi, u Kanadi, i u Francuskoj, Njemačkoj. Knjiga Putije, bez obzira koliko mi ovdje čitamo trenutno, ali svijetu se čita. U ostalom od 6 milijardi ljudi uvijek se nađe neko za nešto.
Profesore Jankoviću, evo, vi se sada družite sa književnicima, predsjednik ste podružnice književnika, ili ste podružnice književnika Republike Srpske ili Banjalučke?
Jes, Banjalučke.
Banjalučke. Uglavnom, hoćemo da kažemo da ste sada više u društvu književnika nego što ste u društvu svojih bivših kolega, zdravstvenih profesionalaca. I za književnike i za doktore kažu da imaju višak sujete. Zato vas pitamo kako je održati tu neku ravnotežu tolerantnosti među književnicima, a i među doktorima, kada to sada uporedite?
Pa ne znam, ja imam tu sreću ili tu nara, da nema nikoga u Banja Luci ili oko Banja Luke da ja s njim ne govorim. Niti sad znam trenutno da ih ko ima da se svađam sa njim, ne svađam se sigurno. A drugo, kolege, poštijem naročito mlade kolege koji mene znaju, ja njih ne znam, ali nema razloga da ih ne uvažavam. A književnici su opet jedna posebna vrsta ljudi. To su umjetnici sa svim svojim osobinama, sa svim svojim originalnostima, da kažem, ne kažem nastranostima, nego originalnostima. Neko ide lijevo, neko desno, neko neće, nego baš između desne i lijeva i tako dalje. I onda oni se okupljaju prije podne, što ja nemam, nažalost, to možda i nažalost, možda je dobro običaj, u kafanama. A kafane su izvor dosta tih informacija i onda tu se stvarene grupe protiv ovih grupa drugih, jedni drugi kritiku, jedni drugi hvale i tako. Ja, za mene su svi dobri, koliko mene vole, to ne znam, nisam primijetio da me mrze, jer sam dodjeljivao svi nagrade za najbolju knjigu u Banja Luci objavljenoj, znači to su opet književnici dodjeljivali. Sad su isto tako i književni kritičari hoće u nagradu, prema tome nema razloga, nema utiska da nešto imaju protiv mene, ja nemam sigurno ni protiv nikoga.
Kada ste došli u njihove redove, da nije bilo komentara, evo sada imamo i doktora književnika, pa sad je i naše zdravlje bezbednije.
Ima ona šala, kaže, najbolje doktor među književnice, najbolje književnik među doktorima.
Evo, profesor Jankoviću, kada ste pomenuli kafanu, u kafani je piće, pa znači svi oni poroci, pa tu je i pušenje. Zaborali smo da podsjetimo da ste vi prvi poveli kampanju u Bosni i Hercegovini protiv pušenja.
Jeste još daleko prije ovoga rata zadnjega, pokrenuo sam akciju borbe protiv pušenja u Ministarstvu zdravlja Bosne i Hercegovine, a onda su mi odgovorili da se oni slažu i tako dalje i da će oni donijeti neki pravilnik da ili su donijeli. Međutim, mi smo išli ovdje na područje Banja Luke i Krajine i onda smo aktivirali neka preduzeća koja su nas poslušala da krenu tu borbu protiv pušenja. Mi sami na klinici smo počeli tako što smo jednu prostoriju izdvojili za pušače, za osoblje naše. Ta prostorija ima stolove, ima pepeljare, nema stolica i onda ko ide tamo, puši stojeći i ide. Tamo to bilo ubi Bože po crni zidovi, međutim, kako vrijeme prolazilo, tako se smanjivao broj onih pušača, a da li su, mi se nadamo da su prestali da puše, ali dobro, ako ništa ne puše javno se nije smjelo pušiti. Mi smo također išli malo i dalje, pa i bolesnike smo terali da ne puše, da ostave cigarete. Jer ako on hoće da se liječi, da zauzme jedno mjesto u bolnici, gdje bi neko drugi legao, da se tu hrani, da ga tu njeguju, da mu tu daju lijekovi, i onda nema pravo da on radi kontra, da on sad se truje, a da ga mi liječimo. Tako da su i bolesnici znali da tu zabranje u našem, na klinici ne smije ni sada pušiti, to je sigurno. Čak i na stručnom sastanku nismo dali da se puši, pa je to kasnije već prihvaćeno kao normalno. Velika je to stvar bila protiv pušenja, pogotovo u ovim gradovima kad je aerozagađenje veliko, kao što je u Banja Luci, nažalost, sada, najviše zbog loženja i ovih automobila, ali još ako tome dodamo pušenje, stvarno je to. Radili smo mi bezbroj naučnih studija gdje smo dokazivali koliko češće obolijevaju pušači od nepušača, naročito kod ovih obstruktivnih bolesti, netuberkuloznih bolesti kao što je bronhijalna astma, hronični bronhitis, emfizem i tako dalje. Tu je stvarno duman štetan ili kod srca i ostalom. Pročitajte god gdje je napisana o duanu, u svijetu nigdje nema ni jedne rečenice koja bi išla u prilog pušenja. Ni jedne jedite. Čak za alkohol možda se može uzeti neka mali popust, pa kaže dobar je u malim količinama da širi krvne sudove, što je povoljno i za srce i za krvne sudove. Dok za duvan stvarno nismo našli nigdje. Uostalo i moja doktorska disertacija je posvećena štetnosti pušenja i posljedicama pušenja.
Evo, sad je profesor Rajko Igić.
Jeste moj profesor, dragi.
Da, on je baš knjigu čija se promocija očekuje posvetio pušenju i on je poznat isto tako kao jedan aktivan borac u cijeloj toj cjelokupnoj borbi u Bosni i Hercegovini. Evo, vidite, te kampanje su bile preteče današnjih zakona o zabrani pušenja na javnim mjestima. Profesore Jankoviću, bilo bi nam drago kad bi mogli i smijehom da okupiramo pušenje.
Postoća.
Da nam pomogne. Da. Recite.
Dobro. Sad odmah.
Da.
Pa da imam tih aforizama i o svemu i svačemu. Nisam znao da ćete tražiti ovdje da je govorim, pa i nisam ponio, ali ako slažete, ja ću poslati baš samo opušenu, jer ima i takvih, ima i opiju. Marinko Mičević je skoro tražio, daj molim, ti imaš opiju. Ja sam si ovo popodne napisao, kaže, čito dva puta. Tako da ima i odovano. Ali ima u medicinske aforizme i svega pomalo.
Evo, profesore Jaković, dozvolite da možda za kraj autentično čujemo od vas kad vi govorite svoje aforizme. To su bolnički aforizmi, drugo dopunjeno izdanje. Pa da počastite naše čitaoce da se nasmiju zdravo od srca. Od srca nekim od vaših aforizama, a mi ćemo ovaj razgovor ilustrovati sa ovim aforizmima koji ste nam vi preporučili, to je pušenje, znači pivo i posebno dječji aforizm. Izvolite.
Dok bolničko osoblje štrajkuje, bakterije i virusi redovno obavljaju poslove. Smrt je vrlo uslužna. Kad je neko nepokretan, dođemo kući. Ljekar mi reče da lijek uzimam samo poslije jela, pa ispade utorkom, četvrtkom i subotom. Stenju gladni, ali stenju i oni su i oni koji se prežderali. Bio sam skoro u bolnici i rekoše mi da kod njih nema mita i korupcije. Ako neko nešto donose, dobro je. Ako ne donose, neka više ne dolazi. Kod nas je takav običaj da i kada nam se rodi dobra ideja, pitamo je li muško ili žensko. Operisali su ga bez anestezije, ali su prethodno potpisali sporazum o poravnanju. On neće jaukati, ali da i oni duboko ne zarezuju. Porođaj je bio težak, ali je najteže bilo kada je trebala upisati ko je otac djetetu. Jedan kamenac i žuč se zahvaljuje doktoru što ga je izvodi iz tolike gorčine. Bolnice imaju dušu, a i nimala je koliko je duša tamo ostavljena. Ne bi savjetovao starcima da kriju novac po kući. Na kraju će svi znati gdje je novac osim njega. Ne čudi me toliko što je političar donira organe, ali bar da ne bude mozak. Molio je da ga prime na psihijatriju. Izludio ga TV dnevnik.
Evo, ovo se tiče naše djelatnosti, pa da završimo s tim. Profesore Jankoviću, mi smo htjeli da na kraju nasmijemo, znači, naše slušaoce i da kažemo da stvarno smijeh je zdravlje i za fizičko i za psihičko zdravlje, može doprinijeti ozdravljenju, ali osim ovoga smijeha od srca, ima i podsmijeh. To je ona negativna verzija. To nam može onda naškoditi zdravlje.
Da, djeca se razlikuju od odraslih što se smiju, jer se odrasli i podsmijevaju. Ima jedna vrsta toga smijeha što kažete, ili želje da on bude smijeha koji nije. To je onaj nametnuti, tvrdi, hladni. Nije ni smiješan, ni toliko poučan. Ali eto, neki ljudi ga upražnjavaju više. Ja mislim da smijeh treba da bude lagan, jednostavan, prihvatljiv, lako pamtljiv, lako razumljiv i da stvarno se čovjek nasmije.
I da se uklonimo onih ljudi koji se posmijavaju.
Šta, koje?
Koji se podsmijavaju. Jer smijeh i podsmijeh nije isto.
Nije isto.
Da, podsmijeh je nešto vještački.
Nešto drugo, nešto lošije, nešto osuđujuće, nešto podsmijavajuće i tako dalje. Ne može smijeha, smijeh treba odvoditi od podsmijeha.
Hvala vam, profesore Jankoviću, što ste bili naš sagovornik u emisiji Higijena života. Hvala vam na svim ovim otkrićima što se tiče zdravstvenog sistema Republike Srpske i njegovog istorijskog razvoja i naravno ovim aforizmima kojima smo se zajedno nasmijali i nadamo se da ćete dalje nastaviti da se ostvarujete u ovom svom jako lijepom književnom radu, a to je da dalje nasmijavate čitaoce ne samo Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, već evo širom svijeta.
Hvala i vama i mogu da izrazim veliko zadovoljstvo što sam vas našao u ovako lijepim prostorima, ovako lijepo smještaju sa dobrom tehnikom, dobrim ljudima koji znaju svoj posao, jer kad se prisjetim, kad sam u vrijeme rata ili predrat gostovao u tamo gdje je bio radio u onoj staroj kući sa starom tehnikom, u onim nemogućim uslovima, ovo je stvarna nešta, savršena nešta, što bi poželjali mnogi gradovi i veći možda da imaju ovako nešto.
Ovako lijepe RTV dom.
Ovako lijepe i dobro osoblje i stručno osoblje.
Hvala vam u ime naše ekipe u kojoj je bio Goran Predojević, ton snimatelj, a ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života.